Ienākot Āgenskalna tirgū, jaušama liela notikuma tuvošanās. Lai arī ierasto pircēju netrūkst, dienas vidū tirgū tomēr pārāk daudz jauniešu. Kāds bariņš skaļi sauc Anna, Anna, ieraugu režisori Annu Ežvertiņu, mierīgi iepērkamies.
Ikdienā jau neiznāk uz tirgu aiziet.
Anna, bet šeit ir īpašs notikums, vai ne, šī Āgenskalna?
Jā, nu pat ir ar rudens to festivālu mēs atklājam, un tur augšā visi mani studenti, tāpēc mēs te sabļaustamies.
Jā, es dzirdu, ka viņi saka.
Jā.
Nu, viņiem ir atļauts mani saukt vienkārši par Annu. Jā, uziet augšā jāprunājas, jāpajautā, ko viņi izdarīs. Radošais centrs to organizē, kultūras akadēmijas. Nu, es varu atnāt apstīties, ko tad mans kurs darīs. Trešais aktieri, jā.
Un ar vien talentīgāk nāk jaunie.
Es domāju, ka jā. Latvieši jau vispār ir uz mākslām tendēti. Es domāju, ka tā valdība nesaprot to, ka nācija mīl nodarboties ar mākslu visos iespējamos veidos. Ar gliezniecību, ar aušanu, ar muzicēšanu, ar teātra spēlēšanu. Lai liek galvas kopā un domā, kā šādā situācijā dzīvot. Katrā ģimenē taču mums kāds kaut ko dara, vai ne?
Jurģis Spulenieks, kurš nu jau diplomēts aktieris, arī iegriezies Āgenskalna tirgū. Par patriārha rudeni arī aprunājamies. Vispirms jautāju, vai šogad beidzot var visu vērot kā skatītājs no malas?
Daļai no malas var apskatīties, kādi ir jaunie aktieri. Daļai arī ne no malas, jo es arī piedalos festivālā ar izrādu labākais cilvēks Tahkuranā.
Patriārha rudens, kas ir tā pati būtība? Kāpēc tādu vajag un kas tieši dalībniekiem no tā?
Nu, kāpēc vajag? Tāpēc, ka pirmkārt, nu, tā ir vēl viena iespēja parādīties jaunajiem. Jo, teiksim, tās iespējas viņas jau nav tik ļoti daudz. Un ļoti labi, ka ir tāds festivāls, tad cilvēki var nākt, skatīties, ieraudzīt. Un, teiksim, tīri kaut kādā profesijas līmenī. Nu, režisori var apstīties jaunos aktierus, teātra direktori var jaunos režisors apskatīties un... Gal galā viss tomēr ir tendēts uz to, lai tas teātris tomēr attīstītos. Un tāpēc jau arī ir nosaukums festivālam Patriārha rudens, jo Smiļģis jau arī savā laikā ir teicis, kāds tad būs tas nākotnes teātris. Nu, un kā tad mēs to varam zināt, ja mēs paši kaut kā savus spēkus neizmēģināsim?
Vai atceries, ko darīju šeit, Āgenskalna
tirgū? Es atceros, jā, es karājos pie Eiro kostīmā, un mēs atklājām, ja nemaldos, tas bija pirmais festivāls, ko
un
mēs atklājām.
Un es to redzēju, 2009.
Jā.
Nu jā, skatīsimies, kas šodien karāsies kaut kur.
Jā.
Šoreiz karājas petrolejas lampa, ko no augstajiem tirgus griestiem nolaiž lejā, un to aizdedzina viens trešā kursa aktieris. Seko fragmenti no izrādes Pēterburgas stāsti.
Tu, cilvēku notrietē! Tu! Nu,
Režisors Pēters Krīlovs, strādājot ar trešo kursu, pēc Nikolai Gogoļa prozas motīviem iestudējis Pēterburgas stāstus un atzīst, ka Āgenskalna tirgus videi ielu teātris ir ļoti piemērots.
Es tev uzlieku savu ielas teātra noteikumus, bet mums te labi sagadījās, un mums ir pavasarī kursa darbs Sēžotiņas kursam, ir Gogoļa Pēterburga stāsta, un tur viss notiek uz Ņevas prospekta, tā kā mēs vienkārši višķiņ pārnesam šajien, izlaidām dažus krievu tekstus un teicienus, kas piesaist pie Pēterburgas, un tā ļoti atbilstoši iznāca. Protams, ka man jābūt ielas teātrim, tas jau ir ļoti piemērots. Es jau domāju, ka tas vispār Rīgā ļoti pietrūks, ka kultūras dzīve noteiktai vienā kvadrāta kilometrā kaut kur brīvības pieminekli un Dievs nedod kaut kur bišķi tālāk rādījusā, tad tas tikai skaitās jau provincē. Bet, protams, ka tas ļoti labi ir.
Un ko jums pašam, Pēter, nozīmē Patriārha rudens šī skati?
Nu, zināmā mērā, tas jau ir tā kā pat, jāsaka, turpinājums un papildinājums Komunovas, ka tā ir placdarms jaunajiem. Nu, un sevišķi tie kultūras, tieši kultūras akadēmijas, jo mums jau kādreiz bija tāda problēma, kad beidz mācīties, neviens neko neuzzina. Un bieži vien mass mēdija arī nepārāk tur pievērš uzmanību, nu, kad tur jaunajiem un tad... Tas festivāls pirmkārt parāda, otrkārt ir kaut kāda atsaucība publicitāte un arī publika ir, nu, aplausi, apmeklētāji, skatītāji. Tas ir tas pats svarīgākais.
Un svarīgi ir arī to galveno balvu kādam piešķirt un sajūstināties, ka šogad ir izcils
protams,
kaut kas noticis.
Protams, tas ir ļoti svarīgi, jo tas vienmēr ir stimuls arī rādītājs, ka kaut kāds salīdzināšanās un tur vēl Dievs dod vēl kādu vēl materiāls labumiņš nedaudz, tad jau visam labi.
Es Seko temperamentīga deja arī topošo aktieru sniegumā, taču ko par šo visu domā tirgus darbinieki? Pārdevēja Irēna izskatās iepriecināta par šeit notiekošo.
Nu, jau slikti. Nav slikti, ka tā uzstājās. Mums arī jau draudzi ir jaunieši, valicīši, rezistenšās. Šitā kā trešā reize. Te viņa augšā, te mums bija uzvedums tāds ļoti smuks, bija tās interesantas muzikālās. Pagājuši gadu, jā. Tā viņa te pandējo, te mums. Nā.
Bet jums jau droši vien ikdienā tie ikdienas pircēji arī lieli aktieri mēdz būt.
Tā jau dzīves aktieri jau visur mēdz būt. Ja bez tirgusī, tā ir visādi. Vēkiem jāprot salabt. Katram savus garstāvokus, katram savus ietinītkā.
Vai kaut ko redzējāt arī no izrādes, kas te tikko?
Nē, neredzēju, ne.
Pavēl atnāca,
žēl pavisam.
Jā, no? Bija skaļi un interesanti.
Jā, es dzirdēju to skaļu un domāju, kāds ir apzaksts notiek, ka tā bļauj.
Vēl tikai Kultūras akadēmijas rektori Jāņa Siliņa uzruna un paziņojums.
Festivāls ir atklāts.
Patriārha rudens dalībnieki pamet tirgu, lai festivāla atklāšanas gājienā tālāk dotos uz Eduarda Smīļģa muzeju. Bet man vēl mazliet uzkavējoties tirgu, atklāšanas notikumam šķiet ir vēl kāda vērtība, jo dzirdu, kā vairāk tirgus apmeklētāji taujā, kur var dabūt festivāla programmu.